pagtalikod sa pananampalataya o sa katotohanan ng salita ng Diyos ay nangyari na sa buong kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang mga Israelita sa lumang tipan ay maraming ulit na tumalikod sa pagsamba sa tunay na Diyos tungo sa mga Diyos-Diyosan. Nagbigay rin ng maraming halimbawa ang bagong tipan ng pagtalikod sa katotohanan. Ang ganitong pagtalikod ay karaniwang nagbubunga ng pagpaparusa mula sa Diyos. May ilang mga talata na nagsasabi na ang mga huling araw ay mababatbat ng hindi pangkaraniwan at malalang pagtalikod sa pananampalataya. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng maraming pampalakas loob sa mga mananampalataya upang manatiling matatag sa kanilang pananalig at nang hindi malayo sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay hindi nagkakaisa tungkol sa kung maaari ba ng isang pinili ng Diyos ay tumalikod sa pananampalataya, ay maaaring tumalikod ng lubusan mula sa kagandahang loob ng Diyos. Ano pa man ang ating kaisipan tungkol dito, hinihiling kong patuloy nating pagnilay-nilayan ang salita ng Panginoon sapagkat ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng katotohanan. Minsan pa ay buksan natin ang ating mga Biblia sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. At tunghayan natin ang 3 kabanata, talatang 16 hanggang kabanatang 4, talatang 6. Ito po ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahan? Salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Namin kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang tanging Panginoon, magpakailan
Ngayon ay patuloy po nating lakbayin ang unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 3 kabanata. Simulan po natin sa talatang 16 hanggang kabanatang 4, talatang 6. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga pagtuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo ay hindi lamang para sa mga iglesia na kanyang itinatag. At sa pagpapatuloy ng kanyang mga pagtuturo sa kanila, ay patuloy namang lumalalim ang mga katuroan na kanilang inihahayag. Hindi lamang niya layon na ayusin ang iglesia, kundi ituro sa kanila ang tungkol sa ating Panginoon. Nais niyang malaman nila ang mga mabubuting katangian ng isang maunlad na iglesia. At ilan nga sa kanyang mga nabanggit ay ang mga katangian ng mga tagapaglingkod at mga tagapamahala. Mataas ang kanyang hangarin sa mga taong ito sapagkat malaki rin ang inaasahan ng Panginoon sa kanila. habang dumarami ang kanilang katungkulan, ay mas malaki rin ang kanilang pananagutan. Nais ni Pablo na maging maayos ang pamamalakad sa loob ng iglesia, kaya nais niyang maging maingat sila sa pagpili ng mga mamumuno sa kanila. Kung mapapansin po natin, sa nakaraan nating mga pagbubulay at pag-aaral, hindi niya ibinatay ang pagpili sa mga taong mamamahala sa pamamagitan lamang ng kanilang pananagumpay sa ibang larangan ng kanilang mga buhay o sa pamamagitan ng kanilang kaalaman o husay, bagkus ay sa lalim ng kanilang karanasan at kaugnayan sa Diyos. Sapagkat wala sa tagumpay ng tao ang ikalalago ng gawain ng Panginoon, kundi sa lalim ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang ilan sa ating mga mapag-aaralan sa sandaling ito ay ang pagbabaliktanaw sa mga nakaraang pag-aaral upang lubos nating maunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral ngayon at basahin po natin dito sa ikatlong kabanata, talatang 16, ang sinabi ni Pablo sa kanyang unang liham kay Timoteo. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanglibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Nilalaman ng talatang ito ang pinananampalatayanan ng mga naunang iglesia at marahil ay isa ito sa inaawit ng mga iglesia noon. Sangayon kay Pablo, napakahiwaga ng mga katotohanan. Ang hiwaga ng relihiyon na sinasabi ni Pablo ay ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo na bumaba dito sa sanglibutan. Inako niya ang ating mga kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan at siya rin ang dahilan ng ating pagiging ganap. Siya ay naging ganap at naging ganap na tao. Hindi napapabulaanan sa bahaging ito na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi tungkol sa Panginoong Hesukristo sa aklat ng Hebreo, unang kabanata, talatang 3. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. At si Kristo na rin ang nagsabi na ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, sa kalagayan ng Diyos na hindi nakikita, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo upang siya ay makita. Siya ay nagkatawang tao at pumasok siya sa kalagayan ng isang tao. At sa kalagayang ito nahayag sa atin ang kanyang mga katangian. Ito ang nasa isipan ni Pablo na mababasa sa Ebanghelyo sangayon kay Juan noong sabihin niya na naging tao ang salita. Ipinanganak siya at nabuhay na kasama natin. Ang Diyos ay hindi nakita sa loob ng tabernakulo, ngunit noong siya ay nagkatawang tao, ang nakita ay ang kanyang kalwalhatian. Hindi niya ipinakita sa tao ang tunay niyang anyo. Hindi siya nakilala ng mga tao. Ang mga salita na sa pasimula pa lamang ay Diyos, ang kasama ng Diyos at sa pamamagitan niya ay nilikha ang sanglibutan, ay naging mahinang sanggol. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng langit at ng lupa. Subalit hindi siya kinilala ng tao ng sarili niyang kanya. Hindi mabuti ang naging pakikitungo nila sa kanya. Itinuring siyang lapastangan ng mga kautusan. Nagalit sila sa kanya. Siya ay inusig, ipinako sa cross at namatay noong siya ay nagpakita sa laman. Siya ay naging mahirap. Siya ay tinukso, pinahirapan at tumangis. Siya ay pinatotohanan ng Espiritu. Subalit sa kabila ng mga ito'y hindi siya pinatotohanan sa laman kundi ng Espiritu. Nakita siya sa pamamagitan ng laman. Ganito siya nakita ng sanlibutan at pinatotohanan siya ng Espiritu nung siya ay muling nabuhay. Nakita ang kanyang kaluwalhatian at merong mga nakakita kung sino siya. Nahayag kung sino siya sa pamamagitan ng mga anghel nung siya ay isilang. Nakita ang kanyang kaluwalhatian nung siya ay mabautismohan at nung siya ay umakyat sa langit. Nakita rin ang kanyang kaluwalhatian nung sabihin ng sinturyon na tunay na ito ay anak ng Diyos. Makikita natin ito sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 27, talatang 54. Subalit ang tunay na pagpapatotoo ng kanyang kaluwalhatian ay noong muli siyang mabuhay mula sa mga patay. Nakita siya sa laman at pinatotohanan ng Espiritu. Gayunpaman, dahil sa pumarito siya sa atin at ngayon ay nasa luklukan na ng Ama, tayo man ay maaring maging matuwid sa pamamagitan niya. Nung siya ay pumarito, inako niya ang ating kalagayan bilang mga makasalanan at binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo upang sa gayon ay magkaroon tayo ng pag-asa na luwalhatiing kasama siya. Sinasabi rin po na nakita siya ng mga anghel. Hindi sinabi rito na may nakita siyang mga anghel, bagkus ay nakita siya ng mga anghel. Naroon na siya ngayon sa kalangitan at lahat ng naroon ay nagpupuri sa kanya sapagkat iniligtas niya ang sangkatauhan. Hindi ito nakikita ng mga tao ngayon, subalit ang awitin na ating aawitin hanggang sa walang hanggan ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Sinabi rin po ni Pablo, ipinangaral sa sanglibutan. Ito ay nangyayari rin ngayon. Ipinangaral siya sa lahat ng dako ng ating daigdig. Pinaniwalaan ng langit, marami ngayon ang nananampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa langit ay tinanggap sang-ayon kay Pablo. Si Kristo ay nasa luklukan na ng Ama at handa na siyang makinig sa atin sa anumang oras. Ngayon ay dadako naman po tayo sa ika-apat na kabanata ng unang liham ni Pablo kay Timoteo. Sa unang talata ganito po ang kanyang sinabi. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. Magkakaroon ngayon ng malaking pagbabago sa mga sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo at ito ay tungkol sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang sinabi niya sa huling panahon, hindi lamang ito sa mga huling panahon ng Iglesia rito sa Sanglibutan, kundi nagsimula na ito sa panahon noong naglilingkod pa si Pablo sa Panginoong Diyos. Nagsimula na ang mga pagtalikod sa pananampalataya kahit noong panahong iyon. Kung naalala pa natin, noon sa Epeso, si Pablo ay nagbigay ng babala tungkol sa mga darating na tela maamong tupa na manlilin lang sa mga mananampalataya. Ganito rin po ang mga nangyayari ngayon. May mga nagsasabing sila lamang ang tama at kumakatok po sila sa ating mga pintuan ng bahay. Naririnig natin sila sa mga radyo at sa telebisyon at sinasabi nilang sila lamang daw ang tama. Subalit, gaano nga ba sila nagsasabi ng katotohanan ayon sa sinasabi ng Biblia? Noong sinabi ni Apostol Pablo na sa huling panahon, wala sa isipan niya ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, noong sabihin niya sa aklat ng 2 Timoteo, 3 kabanata, 1 talata ang ganito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Nasa isipan niya sa mga pagkakataong ito na ang mga huling panahon ng Iglesia rito sa Sanglibutan ay bagong mangyayari ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang mga huling panahon na sinasabi ay tungkol sa ating panahon ngayon. Sinabi ni Pablo ang kinabukasan ng Iglesia. Iiwan ng lahat ang pananampalataya. Sinabi niya sa 2 Tesalonika na magkakaroon ng pagtalikod sa pananampalataya. Sa katotohanan ay matagal nang nangyayari ang pagtalikod sa pananampalataya na nangyayari ngayon. Lumalaki ang suliraning ito at patuloy itong mangyayari. Kapag ginawa na ng Panginoon ang kanyang iglesia, ang maiiwan dito ay mga taong wala sa katotohanan at mga tuluyan ng tumalikod sa pananampalataya. Kapag sinabi nating iiwan, hindi lang natin tinitignan ang paroroonan, subalit nakikita rin natin ang pinanggalingan. Ang mga tumalikod ay ang mga taong minsan nang nagpahayag na sila ay mga mananampalataya, subalit ngayon ay wala na sila sa dati nilang kinalalagyang espiritual. Hindi kailanman magkakaroon ng pagtalikod para sa mga hidwang pananampalataya, sapagkat kahit kailan ay hindi naman nila inihayag ang kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ang pagtalikod ay nagaganap lamang sa mga naitatag na mga iglesia, subalit dumating ang panahon na tumalikod sila sa pananampalataya na kanilang pinatotohanan at tinanggap. Ganito po ang sinasabi ni Pablo, susundin nila ang magdarayang espiritu. Ano kaya ang dahilan bakit sila tumalikod sa pananampalataya? Dahil kaya sa tumaas ang kanilang pangangailangan o ang kanilang mga kalagayan, ang kanilang pinag-aralan o sila kaya ay naging mayaman? Dahil kaya sa mga pagtaas ng antas ng agham na nagsasabi sa kanila na hindi tunay ang kanilang pananampalataya? Ang sinabi ni Pablo, marami ang mawawala sa pananampalataya dahil sa mandarayang espiritu. Sinabi po ni Apostol Pablo ang salitang mandaraya. Sino ba ang mga mandaraya? Ito ang espiritu ni Satanas na naguudyok sa mga tao na tumalikod sa pananampalataya. Ito ang espiritu ni Satanas na nagpapakita ng mga iba't ibang nakamamanghang bagay upang manatiling malayo ang mga tao sa Panginoon. Sinabi pa niya ang mga aral ng Diablo. Maniniwala ang mga tao tungkol sa mga aral ng demonyo. Nakakatakot malaman na sa likod ng mga material na pananaw ng mga tao ngayon ay marami ang bumabalik sa mga kaalaman tungkol sa mga espiritu. Basahin po natin dito sa aklat ng Unang Juan, ikaapat na kabanata, unang talata, na ganito po ang sinasabi. Subukin ang mga espiritu, sapagkat napakarami na ngayon ang nagtuturo ng mga aral ng demonyo. At anuman ang ating gagamitin upang masubok ang mga kaalamang ito, gamitin natin ang mga pananampalatayang sinasabi dito sa aklat ng Unang Timoteo, ikatlong kabanata, talatang 16, na ang tanging paraan para sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, masusubukan natin ang mga aral ng demonyo. Kung tunay na nais nating mawala ang kapangyarihan ng demonyo sa ating buhay, ay kailangan nating talikurang ganap ang lahat ng tungkol sa demonyo. Huwag tayong magpapanilang sa kanya. Ang dapat nating kilalanin ay ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa cross ng kanyang muling pagkabuhay. Sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 2 ay ganito po ang sinasabi. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling, ang mga sinungaling na ito ay nagpapanggap na mga relihiyoso. Huwag po tayong maniniwala agad sa mga taong tela na sa langit na kung magsalita, sapagkat kung tunay silang mananampalataya, ay mas lalo nilang dapat na malaman na kailangan nilang magpakumbaba dahil sa kakaunti nilang kaalaman tungkol sa Panginoon. Sinabi pa po sa talata nating binasa na ang mga budhimi tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Nakita po natin sa Unang Timoteo, unang kabanata, talatang 5, na ang mga katangian ng babae ay pananampalataya, pag-ibig at malinis na budhi. Merong mga nagaganap ngayon sa ating mga iglesia na makapanindig balahibo mga gawaing hindi dapat nangyayari sa mga tao ng Diyos. Dapat ay meron tayong malinis na budhi at hindi tayo dapat bumaba sa ganoong mga kalagayan. Sa unang Timoteo, ikapat na kabanata talatang 3, ganito po naman ang pahayag ni Apostol Pablo. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pagpapasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakaunawa ng katotohanan. Kahit na noong panahon pa ng Panginoong Hesukristo, ay merong mga umaalis sa Judaismo at nagpupunta sila sa mga hidwang pananampalataya. Hindi na bago ito sa ating panahon. Nangyari na ito noon at hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Ang sinabi po at dugtong ni Pablo, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Noong sa panahon ng Panginoong Hesukristo, merong isang lupon ng mga tao na nakatira malapit sa dagat na pula at kilala sila sa lipi ng mga Isinis. At mula sa kanila nakita ang mga kasulatan ng patay na dagat, sila ang pinagmulan ng katuroan ng pagbabawal sa pag-aasawa. Meron ding mga nagtuturo ng kautusan na nagbabawal na kumain ng ilang pagkain na wala naman sa salita ng Diyos. Iniisip nila na kung kakainin nila ang mga pagkain ito ay malalayo sila sa Diyos. Totoo na kung tayo ay kakain ng mga pagkain hindi dapat, marahil ay magkakasakit ang ating tiyan. Subalit hindi ito ang magdudulot ng kanyang paglayo sa inyong kaugnayan sa Panginoon. Sapagkat hindi ang pumapasok sa tao ang nagpapadumi sa kanya kundi ang lumalabas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pablo dito sa ikapat na kabanata ng kanyang unang liham kay Timoteo, ikapat at ikalimang talata. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat na ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Hindi sinusumpa ang salita ng Diyos ang pagkain kundi pinasasalamatan ito. Marahil ay merong mga pagkain na hindi ko may pagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi ko kayang kainin. Minsan ay meron akong napanood sa telebisyon na mga taong kumakain ng mga malalaking gigamba o kaya ng mga bulati sapagkat ito raw ang mga pinakamasarap nilang pagkain. Kung ihaahin sa atin ito, hindi ko alam kung pasasalamatan ko ang Diyos. Subalit, kahit na anong pagkain, yan ay kaloob ng Diyos at dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay nilikha ng Diyos, hindi siya lumikha ng mga bagay na makakasama sa tao. Sa ika-anim na talata, ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ay maging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng buhay na aral na sinusunod mo. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito, sabi ni Pablo, ito ay babalaan ni Pablo tungkol sa magaganap na pagtalikod sa pananampalataya sa loob ng mga iglesia. Merong mga taong darating na nagsasabing sila ay mananampalataya, subalit darating ang panahon na itatakwil nila ang katauhang ito. Sinasabi ni Pablo na kailangang ituro ni Timoteo ang mga aral na ito sa iba. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga mananampalataya ay lingkod ng Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, si Timoteo ang nasa isip ni Pablo bilang tagapagturo. Ang iba ay pinagkalaoban nito. Subalit tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Ito po naman ay paalala ni Pablo kay Timoteo na ganito ang kanyang sinabi. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng buhay na aral na sinusunod mo. Sa ganitong pamamaraan, lumalago ang isang mananampalataya dahil sa Diyos. Huwag lang nating ituon ang ating panahon at lakas sa mga bagay tungkol sa pagkain o sa ano paman. Ang kailangan nating bigyang pansin ay ang paglago ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo at ng tamang pananampalataya. Ito lamang po ang ilan sa mga bagay na tagubilin ni Pablo na kailangan gawin ni Timoteo. Subalit kung titignan natin ay para sa atin ang mga bagay na ito na kanyang itinuro. Masigit na mapanganib ang ating mga pananampalataya ngayon sapagkat naglipa na ang mga taong kailangan nating malaman na hindi lahat ng tao ay gumagamit ng salita ng Diyos ay katotohanan. Sinabi ni Pablo na kailangan nating mag-ingat at lumago sa pananampalataya. Subalit hindi kailanman lalago ang salita ng Panginoon kung wala ka sa Diyos at kailangan mong malaman kung kaibigan mo nga ang Panginoong Hesukristo at ikaw ay kilalanin mong isang makasalanan. Subalit hindi po rito nagtatapos ang mga katuruan at pangangaral ni Apostol Pablo. Ang mga bagay na ito ay kailangan din nating ituro sa iba upang lalo pa silang lumago sa kanilang kaugnayan at sa kanilang pagkakakilala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay nagiging paalala sa bawat isa sa amin na kailangan po naming magpatuloy ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Panginoon, sa bawat mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita, sa anuman na kanilang kalagayan, dinadalangin po namin, paalabin mo ang kanilang pagtitiwala sa iyo, at gayon din, Panginoong Diyos, magpatuloy sila ng paglilingkod. Dinadalangin po namin ang may mga karamdaman sa tahanan at hospital. Dinadalangin po namin ang mga nasa bilangguan, yung nandun sa kanilang mga trabaho at hanap buhay. Palaguin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang pagkakakilala sa iyo at pananalig at pananampalataya. Kami po'y umaasa at dinadalangin po namin ang lahat sa ngalan ni Kristo naming tagapagligtas. Amen.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang sumasabay sa agos ng mundong ito, ako samantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Sa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, kung wala siya? Di ko na malaman kung saan ako. Thank you. kaya ako kung wala